야.
يا توه رضوان من بح ونعيش يا.